Ďakujem Ľubovi, že mi odovzdal kazateľnicu. Možno, že by som radšej sedel a počúval jeho kázeň, lebo sme boli požehnaní jeho službou. Dneska sme sa dohodli s Ľubom, že na téme, ktorá neviem, že či sa vôbec niekoho z vás týka. Mal by som totiž hovoriť na tému konfliktov. Neviem, je to pre niekoho z vás aktuálna téma? Áno? Faktom totiž je, že tým, že sme ľudia, ktorí žijeme v tomto padlom svete, sme úzko spojení s konfliktami a asi ich ani nemusíme vyhľadávať, oni prídu samé za nami. A konflikty sa dejú na všetkých úrovniach. Viem, že dneska po obede by ste mali mať tému konfliktov v manželstve. A je to tak, že konflikty sú dokonca aj medzi tými najbližšími. Manželia sú do nich zapojení a niekedy je to úplne len nejaká maličkosť, z ktorej zrazu to vyskočí. Do konfliktov sú zapojení rodičia a deti. Teraz môžeme držať na rukách malú Lilinku a možno, že to človek ani nevie si uvedomiť, že o niekoľko rokov s tými deťmi, ktoré sú teraz také zlatučké, aké konflikty budú. Konflikty majú svokrovci a nevesty, zaťkovia. S konfliktami sa dostávame so susedmi. Možno, že to je kvôli väčšine brechajúcemu psovi. Dokonca s konflikty sú aj medzi, je to neuveriteľné, ale aj medzi bratmi a sestrami. Niekedy možno o teologickom dopade farby koberca. Konflikty vidíme na vládnej úrovni, stačí zapnúť len televízor, koalícia, opozícia. Vidíme to na štátnej úrovni, Slováci, Maďari, aspoň v médiách sa to tak prezentuje. A vidíme konflikty aj na medzinárodnej úrovni, medzi štátmi Izrael, Palestína, Čína, Tibet. Konflikty sú súčasťou toho, že sme ľudia, žijúci v tomto svete. A kľúčom k úspechu v konfliktoch ani nie je to, že nebudeme mať konflikt alebo snaha vyhnúť sa konfliktom, ale je, ako sa správam, keď konflikty prídu. A možno to by mohla byť otázka, ktorú si dnes ráno by som chcel, aby sme si položili, ako zvládam konflikty. A snáď začať by sme mohli s tým, že sa pozrieme na zdroj konfliktov. Čo je zdrojom konfliktov? Odkiaľ vlastne tie konflikty prichádzajú? A aby sme tomu porozumeli, myslím, že potrebujeme ísť ku koreňu a zdá sa mi, že veľmi jasne na túto odpoveď odpovedá Jakub vo svojom liste v 4. kapitole. Môžeme si nájsť list Jakuba 4. kapitolu, kde budem čítať prvých 9 veršov. A pri čítaní tohto textu môžeme sledovať ten text a hľadať, či tam vidíme ten zdroj konfliktov. Pre tých z vás, ktorí možno nemáte písmo, tak môžete to sledovať rohačkou preklad aj na tabuli. Možno, že môžeme vyjadriť úctu k Božiemu slovu tým, že budeme sa postavíme pri jeho čítaní. Skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadial to z vašich rozkoší, ktoré bojujú v vašich údoch? Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť. Boríte sa a vojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí písmo, až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás? Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí písmo, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa k vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žialte a plačte Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Toľko z Božieho slova, môžeme si sadnúť. Myslím, že Jakub veľmi jasne hovorí, čo je zdrojom konfliktov. Že zdrojom tých neutíchajúcich bojov, ktoré častokrát prerastajú až do horkosti, že to sú naše žiadosti. V modernom preklade znie tento verš. Čo vyvoláva vzájomné hádky a boje medzi vami? Nie je to azda žiadostivosť, ktorá vás ovláda? Asi je to tak, že keď sme v konflikte, zvyčajne máme pokušenie pozerať sa na toho druhého, že ten je príčinou, prečo sa hádame, prečo máme konflikt. Ale Jakub hovorí nie. Pozri sa do seba. Príčinou konfliktu sú tvoje žiadosti. Aby dokázal to svoje tvrdenie, tak to vysvetľuje. Tam ten druhý verš hovorí, po mnohom túžite a predsa nič nemáte. Chcete mať to isté, čo ostatní, a to aj za cenu, že ich zničíte, ale nemôžete to dosiahnuť. Bojujete a uchylujete sa k úskokom, zatiaľ čo by ste sa mali modliť. To je jeden taký moderný preklad. Všetko začína našimi túžbami. Chceme mať niečo možno ako moc, kontrolu, ocenenie, veď aspoň trošku, z času na čas. Veď chcem len trochu lásky, trochu majetku, pochvalu, rešpekt. A mnohé z týchto žiadostí nie sú zlé. Ale ak tieto túžby ostanú nekontrolované, často prerastú do niečoho, čo si začneme vyžadovať. A ak sa nenapĺňajú, a potom, keď aj niekto, možno niekto, kto nás má rád, nás od týchto žiadostí oddiali, bojujeme, likvidujeme, vraždíme? Možno poviete, no tak to si trošku prehnal. Teda ja som ešte nikoho nezabil, síce raz, dvakrát som už na to myslel, ale asi tak ďaleko som sa ešte nedostal. Ale keď sa pozrieme na slova pána Ježiša na vrchu blahoslavenstiev, tak vieme, že my vraždíme aj svojimi slovami. Koľkokrát sme už povedali niečo, čo zničilo život toho druhého. Ty si blázon. Ty nikdy nič nedosiahneš. Nikdy som nebol s tebou spokojný. Ľutujem, že som sa vôbec za teba vydala. Náš jazyk ako meč preniká do srdca toho druhého a berie mu život. A Jakub potom pokračuje v tom druhom verši. Nemáte, lebo si neprosíte. Namiesto toho, aby sme priniesli svoje túžby pánovi, sa ani nemodlíme a tým ukazujeme, že nie pán, ale naše žiadosti nás ovládajú. A zase si niekto povie, no tak to nie je o mne, ja sa predsa modlím. A Jakub pokračuje v tom treťom verši. Sice prosíte, ale neberiete. Pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Sice sa modlíš, ale so zlými žiadosťami, motívmi. Keby sme sa pozreli na svoj modlitebný zoznam, tak ten ukazuje na našu vinu. Je naozaj našim záujmom to, čo je Boží záujem? Podobá sa naša modlitba tej, ktorú nás učil Pán, Otče náš? Len tak začína to, hej. Posväť sa tvoje meno. Áno, Pane, mojou modlitbou a mojou túžbou je, aby tvoje meno bolo posvetené. Aby viac a viac ľudí hovorilo o tebe, aký si vzácny a hodný chváli. Nech príde tvoje kráľovstvo. Áno, Pane, aj v tomto konflikte túžim potom, aby tvoje kráľovstvo prišlo, aby som bol viac a viac pod tvojou vládou. Nech sa stane tvoja vôľa v nebi ako na zemi. Ako častokrát sa naša modlitba nepodobá tejto modlitbe, čo nás učil Pán. A potom sa nemôžeme čudovať, že nie sú vypočuté. A ten štvrtý verš pokračuje. A Jakub tam hovorí, že jadrom nášho problému je, že sme cudzoložníci a cudzoložnice. My, ktorí máme byť nevestou Kristovou, ktorí sme sa dostali do jedinečného vzťahu s Ježišom Kristom, sa stávame priateľmi sveta. Náš vzťah s Pánom Ježišom je nie nejaký vzdialený ako nejaký pán a poddaný sluha, ale ako intimný vzťah manžel a manželka. A to znamená, že keď hrešíme, zraňujeme Božie srdce, ako je zraňované srdce jedného z partnerov, neverou toho druhého. Pokračuje to ďalej. A či sa nazdáte, že nadarmo hovorí písmo, až po závisť žiada ducha, ktorého spravil príbytok v nás? Pán Boh nám dal Ducha Svätého, ktorý túži vládnuť v nás. Ale ak na trón svojho srdca dáme svoje žiadosti, stávame sa nepriateľmi Božími. A keď sme nepriateľmi Božími, tak čo môžeme očakávať, ako sa budeme správať ľuďom okolo nás? Takže keď to zhrniem, Jakub poukazuje, že zdrojom našich konfliktov sú naše žiadosti, ktoré vládnu v nás na miesto Pána. A v tej druhej časti sa môžeme pozrieť na riešenie konfliktov. Možno ste už zažili konflikt, ktorý trvá roky. Ľudia sú zahorknutí, zatrpknutí a ide to len k horšiemu a vy sa pýtate, existuje vôbec nejaká nádej? Alebo možno sa pozeráte len na svoje srdce, to zlyhávajúce a pýtaš sa, existuje vôbec väčšia sila, ktorá dokáže prekonať túžbu mojich žiadostí a priniesť pokoj? Jakub odpovedá v tom 6. verši, ale dáva väčšiu milosť. Boh dáva väčšiu milosť. Boh je schopný viacej zachrániť, ako Cinobančania to nazývajú hnusák, ako Satan zničiť. Boh je mocný. A tak by som vás chcel pozbudiť, aby ste neboli znechutení svojou slabosťou, ale pozbudení Božou milosťou. Tam je napísané, dáva väčšiu milosť. Rozhodne je tu nádej. Ale je tu aj háčik. Boh totiž nedáva svoju milosť každému. On dáva svoju milosť pokorným. Tam je to napísané. Pokorným dáva milosť. A pyšným nielen, že nedáva svoju milosť, ale sa im protiví. Je proti ním. Ak sa nachádzame v takomto stave, potrebujeme vedieť, že Boh je proti nám. Verím, že to nie je pozícia nikoho z vás byť v protivi Bohu. Ako mnohých z vás poznám, viem, že túžbou viacerých z vás je mať Božiu milosť a byť pokorný. A Jakub nám ďalej v tých veršoch poukazuje na 5 takých rozmerov pokory. To prvé hovorí, poddajte sa Bohu. Ak chceš Boha a nie jeho nepriateľstvo, potrebujeme sa najprv poddať Bohu. Znamená dať sa pod jeho vedenie, poslúchať ho a príklad v tomto je nám Pán Ježiš Kristus. Čítame o ňom, že keď mu zlorečili, bol v konflikte, nezlorečil, ale porúčal tomu, uprostred konfliktov potrebujeme porúčať sa Bohu, hľadať jeho slávu, poddať sa Bohu a nie svojim žiadostiam a svojmu telu. A keď to budeme robiť, tak automaticky prídu útoky toho zlého. A to ďalšie je, sprotivte sa diablovi. Znamená to, buď nepriateľsky naladený voči diablovi. Ako sa môžem sprotiviť diablovi? Určite viacej je veci, aby som len jeden text zacitoval z Jána 8. kapitoly 44, kde hovorí Pán Ježiš, vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lží. Diabol klame. A keď sa chytíme a napijeme sa týchto jeho klamstiev a dovolíme vládnuť našim žiadostiam, prichádza konflikt. Si si vedomý klamstiev Satana? Uvedomuje si, že uprostred konfliktu prichádza Satan, aby ťa klamal? Napríklad. Boh chce, aby si bola šťastná. On nechce, aby si žila v takomto manželstve. Zaslúži si viac ako tohto. Všetky tvoje problémy sa stratia, ak sa na ňom vykašleš a nájde si niekoho iného. Alebo príde, ak by sa ten druhý zmenil, všetko by bolo iné a lepšie. Alebo To nemyslíš vážne. Ak sa mu ospravedlníš, budeš vyzerať ako slaboch. Nemôžeš sa ospravedlniť. Si nezaslúži, aby mu bolo odpustené. Po tom všetkom, čo ti urobil? Ešte oveľa horšie jednanie si zaslúži ako toto. Alebo tento text Biblie sa určite nedá aplikovať do tvojej životnej situácie. Boh nenapĺňa všetky tvoje potreby. Len sa pozri, v čom žiješ. A môžete si pridať ďalšie a ďalšie klamstvá, ktoré ten zlý hovorí. A čo potrebujeme urobiť je sprotiviť sa diablovi. Postaviť sa v pravde, ako to urobil Pán Ježiš, a keď to urobíš, on utečie od teba. Jan 8.32 znie, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Preto je veľmi dôležité poznávať pravdu Božieho slova, ako aj mať spoločenstvo, kde môžeme hovoriť jeden druhému pravdu v láske. Ešte jeden taký dôraz. Tam je povedané, že sprotivte sa diablovi. Potrebujeme si uvedomiť, že našim nepriateľom nie je náš partner, nie je naše dieťa, nie sú naši rodičia, nie je náš spolubrat, náš spolupracovník. Sprotivte sa diablovi. A nie je to jednoduché. Pán Ježiš v Getsemane, keď zápasil, tak tiekli mu pot s krvou. To ďalšie je, priblížte sa Bohu. Otázka znie, čo robíš uprostred konfliktov? Blížiš sa k Bohu? Predosieš mu svoju situáciu, v ktorej sa nachádzaš a prosíš o jeho vhľad? Alebo máme pred očami hriechy tých druhých? Ako nám ublížili? Ako nám proste urobili zle? Satan sa bude snažiť využiť ten konflikt, aby odvrátil naše srdce od Boha, ale my môžeme ho práve využiť na to, aby sme sa priblížili k Bohu. Ak sa budeme protiviť diablovi, zistíme, že sa budeme približovať k Bohu. To ďalšie, čo nám radí, je umyte si ruky, očistite srdcia. Dva smery. Ruky a srdce. Vonkajšok a vnútro. Najprv hovorí Jakub, umyte ruky. Vonkajší prejav tvojho hriechu. Napríklad zraňujúce slova. To nie je v poriadku. A hoci kedy, keď sa to snažíme ospravedlniť, nie je to v poriadku. Alebo neláskavé skutky. To tiež nie je v poriadku. Fyzické zneužívanie. Si spomínam jeden brat z Cínobane, keď som sa ho na to pýtal vtedy, hovorím, počul som, že nejak máš s partnerkou aj fyzické násilie. Tiež, že ja som len tak hodil o skriňu. Nie. Fyzické zneužívanie, to nie je v poriadku. A takisto potrebujeme očistiť svoje srdcia. To znamená niečo, čo nevidieť. Vnútri. Horkosť. To nie je v poriadku. Byť zahorkným človekom. Hnev, neodpustenie. To nie je v poriadku. A keď žijeme v niečom takomto, Boh nebude prebývať v takom prostredí a odvráti svoju tvár od nás. Možno si pamätáte Izajášovi, keď odpovedá Izraelcom na otázku, prečo nám Pán Boh neodpovedá. Izajáš 59, prvé tri verše. Nie je to preto, že by Pán Boh nevedel. On je všemohúci. Ani nie je to preto, že by nepočul. On počuje, ale vaše neprávosti urobili priehradu a odvrátil svoju tvár. Nemôžeme sa blížiť k Bohu so špinavými rukami od krvi. A to posledné, ktoré tu nám Jakub doporučuje, je bedárte, žľalte a plačte. Keď som sa dostal k tomuto bodu, celkom som tomu nerozumel a neviem, či aj teraz som tomu už porozumel, prečo, čo je tým myslené, ale potom som si uvedomil, videli ste človeka, alebo tvár človeka, ktorý je v konflikte? Je to smutné. Tvár, ktorá by mala žiariť radosťou, je častokrát v konflikte zmenená. Alebo počuli ste slová, ktoré urážajú v konflikte? Najlepšia radosť je škodoradosť. Alebo videli ste telo človeka, ktorí sú dlhodobo v konflikte? Možno ako konflikt ovplyvnil ich deti a ďalšie generácie? V modernom preklade je napísané: uvedomte si, aký ste úbohí. Nariekajte a plačte nad sebou. Pri takomto poznaní nie je čas na smiech a na radosť, ale na pokánie. Niekto povedal, že ak budeme viacej plakať za svet, budeme s ním mať menej konfliktov. Pôvodne som plánoval urobiť taký krátky exkurs ešte zo života Jozefa, starozákonného Jozefa, pretože v jeho živote nádherne vidieť, on mal teda hodne konfliktov. S bratmi nerozprávali sa, strhli mu šaty, predali do otroctva, dostal sa do dvora Putifára, tam zase neprávom, nakoniec vo väzení, 2 roky tam hnil. Proste ideálne prostredie pre zahorknutie, pre to, aby človek bol zahorkol na Boha, na všetkých ľudí, pretože neprávom tak dlho sa dostal. Ale úžasné je na Jozefovi, že on napriek všetkým týmto veciam bol víťazom. A prečítal by som vám len zo 40. Genesis 45, 4. verš, 4. a 6., keď prišli bratia za ním, pretože tam, keď sa im zjavuje, tak ukazuje to aj na jeho srdce a myslím, že to je aj takým tajomstvom, ako obstáť v konfliktoch. On tam hovorí: ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. Lebo ešte 2 roky hlady budú, sú ešte len 2 roky a ešte 5 rokov hladu bude, čo sa nebude ani orať, ani žať. Ale Boh ma poslal pred vami. Takže čo pomohlo Jozefovi prekonať tie konflikty? A čo pomohlo mu nemodliť sa tie vlastné sebecké žiadosti? Jozef veril, že Pán Boh je na tróne. Veril, že Pán Boh to má všetko pod kontrolou. A bez ohľadu na to, čo ťažké sa v jeho živote dialo, bez ohľadu, akými konflikty prechádzal, on veril tomu, že aj vtedy to má Pán Boh pod kontrolou so zámerom na dobré. Veril, že Pánu Bohu sa to nevymklo z rúk a nedovolil preto, aby jeho srdce ničili tieto zlé veci. Na záver, aplikácia. Nepoznám vás, ale predpokladám, že môže tu niekto byť, kto sa v súčasnosti nachádza s niekým v konflikte. Tak pre takého človeka alebo takých ľudí som z tohto textu vyrozumel, zhrniem to, to prvé, ktoré nás vyzýva: pozri sa do seba. Jakub nám hovorí, že zdrojom konfliktu, v ktorom sa nachádzaš, je žiadosť, ktorej si dovolila, aby ťa ovládala. Popros Boha, aby ti to zjavil a začni od seba. Nepozeraj sa okolo seba, ale pýtaj sa seba samého, čo ovláda moje srdce okrem lásky k Pánu Ježišovi. A ak máš problém to jasne vidieť, možno sa opýtaj niekoho vedľa seba. Nie však toho, kto ti povie to, čo by si chcel počuť. Lebo väčšinou my sme tak, že keď máme konflikt, tak utekáme niekomu, kto nám povie to, čo by sme chceli počuť. Skús sa opýtať niekoho takého, kto ti povie to, čo by si mal počuť. Aby ti pomohli vidieť žiadosti tvojho srdca. To druhé, ktoré nás je, ak ti Pán zjaví tie sebecké žiadosti, vyznaj ich. Urob z nich pokánie, odvráť sa od nich a popros Boha o väčšiu milosť, aby si bol viacej jemu oddaný. Tretie je, popros o odpustenie. Tak ako Jozefovi bratia šli za Jozefom, 50. kapitole to môžeme čítať, a prosili ho o odpustenie, pokor sa a choď poprosiť toho druhého odpustenie. A budeš úžasnutý, budeš úžasnutá, čo Boh bude konať, keď zoberieme zodpovednosť za svoje hriechy a pokoríme sa pred druhou osobou. Poddaj sa Bohu, sprotiv sa diablovi, odmietni ho klamstvá, ktoré máš v svojej hlave, priblíž sa Bohu, očistí svoje ruky, vonkajšie prejavy, ale takisto tie vnútorné, ktoré nevidí, a bedár žiaľ plač. A potom, aby verím tomu, že tento text a táto zväz má čo povedať aj pre tých, ktorí nie sú s nikým v konflikte. A možno, že všetci ste tu takí, že ste s nikým nie ste v konflikte. Verím tomu, že nám táto zväz môže pomôcť urobiť si novú perspektívu na konflikty. Vidieť konflikt nie ako problém, ale ako príležitosť. Ak sa pánovi totiž nevymklo spod kontroly, a jemu sa nič nevymkne spod kontroly, tak potom môžeme veriť, že všetky veci, aj vrátane toho konfliktu, dopustil on a že má na to svoje dobré dôvody. A potom môžeme vidieť aj konflikt ako príležitosť, a príležitosť na tri veci. Tá prvá môže byť konflikt ako príležitosť osláviť Boha. Viete, Pána Boha oslavujeme, ak mu dôverujeme, ak ho poslúchame, ak nasledujeme jeho charakter. Dovolme, keď príde konflikt, aby nás Pán Boh viedol, čo budem hovoriť, čo budem robiť. A spomeniem, ešte snáď môžem. Keď som si pripravil túto kázeň, to už je dávnejšie, tak práve bola taká skúsenosť, že v Činobani na našom pravidelnom stretnutí sme mali takú tému o sluha pánov by sa nemal vadiť. A proste sme preberali tento text a už to skončilo, to vyučovanie, a zrazu jeden človek sa postavil a on je tak od prirodzenia taký aj väčší, aj proste keď aj pokojne rozpráva, tak to niekedy znie, že proste ako keby sa hneval a vadil, ale v tom prípade bol aj rozhorčený a proste v takom rozhorčení tam začal sa vadiť a že to je hrozné, aká diskriminácia, nemôžeme sem chodiť, keď máte cvičenia a muži nemôžu chodiť na konferenciu sestier a proste začal tam nepravom obviňovať tých bratov a sestry. A keď som odchádzal v aute z toho stretnutia, s Jeffom sme tak rozprávali a rozmýšľali, tak hovoríme o tom, že sa nemáme vadiť a skončilo to takouto hádkou a vadením sa. Ale potom sme si uvedomili, keď sme tak spätne nad tým rozmýšľali, ja som bol úžasnutý a vďačný, že títo bratia a sestry, ktorí boli obviňovaní a neprávom, ako s láskou a pokojne, nie vždy tak jednajú, ale vtedy to tak jednali, ako s láskou a pokojne proste odpovedali a argumentovali. A pre mňa to bolo úžasné svedectvo. Proste ako Pán Boh mení životy aj týchto bratov a sestier. Čiže bol to konflikt, vyzeralo to možno také, tak rozprávame, že sa nemáme hádať a skončí to hádkou, ale vidieť, ako jednali títo bratia a sestry a dovolili a proste Pán Boh, aby ich charakter sa pre nich cez nich prejavoval, tak bolo to jedným, aspoň pre nás, jedným veľkým svedectvom o Božej moci. Takže konflikt môže byť aj príležitosť osláviť Boha, keď sa zachováme v konflikte tak, ako je Boží charakter. Tá druhá príležitosť, konflikt môže byť príležitosť na službu druhým ľuďom. Ak sme dovolili alebo preskúmali svoje srdce, ak to, čo nám Pán Boh zjavil, sme vyznali, ak sme v pokore prosili o odpustenie toho druhého, tak sme v pozícii, že môžeme vidieť jasnejšie možno do čo vládne srdcom toho druhého. Ak sme to neurobili sami so sebou, tak častokrát tie naše oči sú ešte zahalené tými vlastnými žiadosťami. Ale ak sme pokorení, môžeme sa stať osobou, ktorá pomôže tomu druhému, bratovi, sestre, vysporiadať sa pred následkami srdca ovládaného zlými žiadosťami. Takže ak vidíme ľudí v konflikte, zvyčajne sa snažia potopiť jeden druhého, naproti tomu Pán Boh túži, aby sme slúžili jeden druhému a pozdvihovali sa. A to posledné, konflikt môžeme vidieť ako príležitosť rásť na Boží obraz. Asi nie je nič ako bolesť konfliktu, ktorá nás môže byť použitá, aby nás tvarovala na Boží obraz. Konflikt môže byť jeden z Božích milosrdenstiev pre naše životy. Že nám Pán Boh môže ukázať oblasti, v ktorých nevládne Kristus. Poznáte ten verš, že prevrátené je srdce, kto sa v ňom vyzná. A častokrát uprostred konfliktov nám Pán Boh ukáže naše srdce spôsobom, ktorým sme ho dovtedy nevideli. Rozumiete? Konflikt je a sa človek zhrozí. Toto je vo mne. Ale môže to byť úžasná príležitosť, aby Pán Boh opracovával z nás tie veci. A konflikt môže byť príležitosť, ako rásť na Boží obraz. Ak dovolíme, aby z milosti Božej pracoval na nás. Takže je mojou túžbou a modlitbou, aby pre všetkých vás, ktorí možno sa nachádzate v konflikte, aby vám Pán Boh zjavil to, čo ovláda vaše srdce, aby to bolo nahradené láskou voči nemu a jeho zámerom a aby sme všetci my mohli vidieť, mať novú perspektívu na konflikty, ktoré možno prídu dnes, zajtra, tento týždeň, aby sme ich videli ako príležitosť osláviť Boha, slúžiť druhým a rásť na Boží obraz. Amen.